Danes bomo poklepetali z našim someščanom, postojnčanom Alenom Mitrovičem, ki ga vsaj domačini poznamo predvsem kot člana skupine Aliens. No, Alenovo življenje pa seveda premore še veliko drugih otenkov in barv.
Alen, živjo, lepo pozdravljen.
Živjo, lepo zdrav.
Torej, ko rečem postojnčan, se lahko identificiraš s tem, rojen si na Reki, no vmes pa je bila še ena postaja, mogoče še kakšna druga, jaz vem, recimo za Koper.
Ja, v glavnem je bil to Koper, ampak ja, se identificiram s Postojno, tukaj sem pravzaprav odrasel zase. In v svojem rojstnem kraju na Reki sem živel približno leto samo, potem pa nas je pot zanesla kot družino Postojno in vmes je bilo nekaj postaj, Koper, Ljubljana in potem sem spet pristal tukaj, tako da ja, se počutim postojnčan.
Skoraj rojen postojnčan, ne bi lahko rekli.
Skoraj rojen postojnčan.
Ja. Pa te ljudje tukaj poznajo predvsem kot glasbenika ali recimo tvoji sosedje vedo, da si tudi doktor znanosti, da si uspešen bančnik, menedžer, predavatelj pa še kaj?
Ja, prijatelji vedo, no, tudi moji sosedi to vedo, ker so tudi nekateri drugi podobno akademsko izobraženi, pa se kdaj pogovarjamo o tem. To je stvar tudi osebne izbire, kaj ljudje poudarjamo v javnosti. Ja, veliko stvari me zanima, veliko stvari se ukvarjam, tako profesionalno kot s hobiji, ki so moja strast. Tako da marsikdo ve marsikaj o meni, no. Sploh pa tisti, ki se poznamo, ali pa smo tudi bežni znanci. No. Tako da beseda nanese na marsikaj.
No, tvoj naziv je doktor informacijsko-upravljavskih ved, delaš pa kot bančnik. Kaj konkretno počneš v službi?
Trenutno počnem, oziroma sem na delovnem mestu direktorja upravljanja tveganj, ki je tako širok pojem v centralni banki, naši banki Slovenije, ki je tudi posebne vrste inštitucija, pač vsaki državi je samo ena in opravlja posebne naloge. Tako da pravzaprav, dokler nisem tja prišel v službo, sem si tudi malo drugače predstavljal, kaj je to centralno bančištvo, ampak pravzaprav skrbimo za celoten sistem finančni, za regulacijo in nadzor bank, kar je pa moje konkretno delo, je pa pravzaprav v pregledu vseh tveganj, s katerimi se banka sooča. Delno so to ta tveganja, ki jih vsi poznamo, tveganja nadzora, potem so pa tudi notranja tveganja, operativna tveganja, kako poslujemo v teh izrednih razmerah, kako zagotavljamo, da delujejo naši plačilni sistemi in podobno. Drugače pa ja, doktor znanosti in sicer na ekonomski fakulteti v Ljubljani, to je bil nekako moja podiplomska pot.
In je bila to prava odločitev, ko danes pogledaš nazaj?
Ja, je bila. Jaz sem sicer po osnovni izobrazbi inženir elektrotehnike, to me je vedno privlačilo, kako stvari delujejo, kaj je v ozadju, sem bil vedno nek tak radoveden duh. Potem pa me je služba in izkušnje zapeljala na to pot, da me je zanimala še ta druga plat, ekonomski vidik poslovanja in sem potem končal tudi na ekonomski fakulteti, na podiplomskem študiju in prišel nekako do konca. To sicer traja, ne, v delu, ampak na koncu se je šlo in se splača.
No, lahko bi sklepali, da si, Alen, čisto tehničen tip po tistem, kar si prej povedal, ampak tukaj so tudi pesmi pa glasba. Gre pri tem ustvarjanju za nekakšno iskanje ravnotežja s tem bolj realističnim svetom?
Jaz mislim, da ja, no, da vsak človek poskuša iskati to ravnotežje. Jaz imam, rečem, to srečo, da nekako to ravnotežje s svojim poslovno-strokovnim vidikom delovanja dopolnjujem s temi svojimi hobiji, ki so moja strast. To sta dve stvari v glavnem, ki sta ostali. Ena je glasba, pesmi, avtorstvo, drugo je pa radioamaterstvo, ki ga tudi nekje vlečem iz osnovne šole. In izpit sem opravil, mislim, da leta 1983 v osnovni šoli v Postojni, v radioklubu Proteus Postojna. Tako da, ja, vse to povezuje skupaj, ne. Jaz pravim vedno o tej definiciji ljudi, ki so umetniki, pa tudi radiomaterji, kulturniki, ustvarjalne duše, da je to, smo ljudje s povečano potrebo po komunikaciji in prav to je tisto, kar nas nekako pelje naprej, ne. In jaz mislim, da vsak išče to ravnotežje. Včasih ga najdemo bolj uspešno, včasih pa nekoliko manj.
No, glasba, ki jo se ustvarjaš tudi kot besedilo pisec, je, kot si omenil, sredstvo za komunikacijo po eni strani svetom, pa najbrž tudi za komunikacijo samim sabo.
A seveda, to gre vedno za neke tudi avtobiografske zgodbe, za neke splošne zgodbe, v katerih se vsi znajdemo. Včasih samo zabavne zgodbe, misli, več vidikov je. Ne? Včasih neko besedilo pride samo od sebe, včasih je to traja dlje časa. To je seveda tisto, kar imaš zapovedati in kar pa želiš nekako prenesti to svoje sporočilo naprej. Pravzaprav ni recepta tukaj. Tukaj je vsak nekako sam zase in najde to pot.
No, omenila sem že skupino Aliens, Postojnčani jo dobro poznamo, pa ne samo mi, kajti skupina se je v vseh teh letih dobro prijela tudi po Sloveniji. V osnovi pomeni ta beseda, to ime torej tujec, nekako vidim neko sorodno s tvojim imenom. Aliens se napiše in pa Alen. Je tako nastalo ime skupine iz tvojega imena?
Pravzaprav ne, je pa zanimivo, ja, da so neke stvari koincidence, ki mogoče tudi niso na konec koncev. Nastalo ime oziroma privzeli smo ga nekako po tej prvi skladbi, ki smo jo takrat skupaj pripravili, aranžirali in začeli igrati. Tako da leta 1989 po vrnitvi iz takratne vojske smo ustanovili skupino, iskali ime in prva taka pesem je bila Alien, nastala je v angleščini, potem smo tole prevedli kot tujec in je tudi na prvi kaseti, ki je šla leta 1990, posneta tudi v Postojni takrat. In takrat nekako smo se odločili za to ime, imeli smo v igri več stvari, več različnih imen, ampak ko izbiraš ime, je vedno tako čudno, ne? Recimo, če bi se večkrat rečem, klicali kraljice, ne, ali pa kraljica, ne, kot je Queen, ti je na začetku čudno, ne, ampak potem se to prime, ostane, to je del nas že 30 let. Smo tudi razmišljali mogoče o imenu, da bi imeli neko slovensko ime, ker pravzaprav igramo samo svojo glasbo, slovensko glasbo, slovenskem jeziku in potem to je nekoliko nenavadno dejansko. Ampak ko si del zgodbe in cela skupina nosi to že toliko let, potem je to del nas, ne, in tako smo stali. Tako da pravzaprav ni direktno povezano z mojim imenom, ampak s to skladbo, ki je nastala v angleščini. To je bila prva skladba in je tudi v moji zbirki pesmi. Pravzaprav edina v angleščini in slovenščini.
Na Radiu 94 bomo zaključili pogovor z Alenom Mitrovičem, ki je v zadnjem mesecu tudi uradno postal pesnik. Kdaj so nastajale te pesmi, ki so zbrane v knjižici Barve časa, Alen?
Ja, to je en tak izbor iz daljšega obdobja, pravzaprav izbor iz časa od osnovne šole naprej, če sem čisto iskren. To se je nabiralo skozi leta in ta ideja o neki zbirki pesmi in, da rečem, literarnem prvencu je stara tudi dobrih 10 let. Vmes so se zgodile seveda razne življenjske, osebne in druge poslovne zgodbe in se potem to nekako prelaga, ampak enkrat, mislim, da v lanskem času sem nekako se odločil, da to izide. Tudi v taki obliki, da se zaokroži ta opus, da ne ostane nekje, rečem, zaprašeno na policah, kot ponavadi to se zgodi, ne? Sploh kakšnim umetnikom, ki vedno rečemo, da nimamo časa za pomembne stvari. Tako da gre za daljše obdobje, pa rečemo, da je par 10 let in to je neki zbor tega, kar se mi je zdelo primerno, da združim v neke 4 sklope, ki pač reflektirajo to, kar je nastajalo skozi ta leta in simbolično je to v teh 4 letnih časih, ki nekako oblikujejo tudi bralce tole knjigo.
Kakšni so odzivi? Zdaj je marsikdo že imel čas, da preberem tvoje pesmi, da mogoče tudi tebe spozna skozi neko drugačno prizmo.
Odzivi so zelo pozitivni. Seveda ta kriza in situacija, okoliščine nam preprečujejo, da bi naredili takoj predstavitve, ne, ki jih seveda načrtujemo, upam, da tudi v Postojni. Ampak nekako sem rekel, da je mogoče prav zaradi tega čas, da tem okoliščinam navkljub to izide, da to ne predstavljam in da potem kasneje izpeljemo tudi ta prisni stik oziroma predstavitve v živo. Ne. So pa zelo tako pozitivne zgodbe, verjamem, da marsikoga tudi preseneti, kakšna tenkočutnost ali pa mogoče kakšna ljubezenska pesem. Niso vse autobiografske, marsikatera tudi je. Ne? Zadeve so nastajale, kot rečeno, skozi leta in pač izražajo tudi razpoloženja razna, ki jih vsi kot ljudje doživljamo. Tako da mogoče to sem si zapomnil od kolega in prijatelja, pisatelja Vanje Pegana, ne? Da ob tej poeziji tako nekako je zapisal, spoznaš, da je čudna stvar čas, ne? Ki premore celo barve. En od verzov v knjigi pravi, da iz drobcev časa smo narejeni, no? Tako tudi potem nekako sem poimenoval to zbirko.
No, govorila sva prejle o komunikaciji, seveda tudi poezija je svojevrstna komunikacija in tudi drugi tvoj hobi, se pravi radioamaterstvo, tudi pri njem gre za komunikacijo. V čem je pravzaprav čar tega, glede na vse današnje možnosti komuniciranja pravzaprav?
Ja, čar tega je pravzaprav, da si ti pripelješ v svojo sobo, v svoj kotiček, včasih je bila to dnevna soba, ko sem jaz odraščal, sveta, ne, skozi neko lino, spoznavaš tudi druge ljudi, druge kulture, druge običaje. Čar tega je, da še vedno magičnost Morzeve abecede, ki me ponese skozi vsa ta leta. Tudi čar je, da to ne more pač početi vsakdo tako zelo preprosto, ampak potrebuješ kar precej tehničnega znanja, izkušenj. Tako da ima neko magičnost, ko jaz pritisnem taster tukaj v Postojni in se mi oglasi nekdo z Nove Zelandije v, da tako rečem, istem trenutku. Brez umestnih žic, wifi-jev in telefonov in se pač nekaj časa pogovarjava, je to pač nekaj posebnega, kar težko opišeš, ne? Lahko rečeš temu nek tehnični dosežek, lahko pa rečeš temu, da si pripeljal svet v dnevno sobo oziroma v svoj šek, kot rečemo, radiomaterija. Drugač pa je gonilo tehničnega in drugega razvoja, ne? Radiomateriji tudi v Postojni so znani po tekmovanjih, so znani po tem, da pobiramo ali kolegi, ki hodijo na ta tekmovanja, pobirajo priznanja svetovna v tekmovanjih z Javornika, recimo našega, ki je na taka specialna lokacija. Tako da to je nekaj, kar bo ostalo, ne? Recimo radiomaterstvo in Morzeva telegrafija je en poseben zapis, ki se ga učijo še vedno recimo specialne enote vojske, ne? Na razno raznih držav, ker je nekaj preprostega in nekaj, kar lahko tudi reši življenja in tudi v vsaki krizi nekako radiomaterje smo tisti, ki pomagamo komunikacijo zdržvati. Tudi med zadnjim žledom recimo je bil tak primer.
Mogoče čisto za konec še beseda o tvoji družini, kako gre komunikacija z družino, glede na tvoje številne obdružinske dejavnosti?
No, srečo imamo, oziroma rečem, da evo, mesec in pol smo skupaj doma, pa nismo imeli nesoglasje, ne? Tako da gre v redu, imamo odrasle otroke, ki to oba zelo pridna in se učita na daljavo. In seveda ženo, ki me podpira skozi leta in se ji v knjigi in drugače zahvaljujem za to brezmejno podporo. Ne? Jaz rečem, da me ni odneslo marsikdaj drugam in je tudi ta knjiga, oziroma zbirka pesmi besedil nastala. Tako da to je življenje, pač usklevanje, če rečem tist vers, ki je nekako vodoma v knjigi, je življenje teče kot kolut in prazna je dvorana, je premierno brez repriz, režiser si in statist vsak zase, tudi v družini, tudi v okolju, kjer delamo. Tudi v mestu, kjer živimo.
Tako, najlepša hvala v imenu naših poslušalcev za tale klepeti in seveda vsi skupaj komaj čakamo na predstavitev tvoje zbirke v živo.
Najlepša hvala za to povabilo in priložnost za tale klepet. Tako da pozdrav vsem poslušalcem in tudi tebi, Matejo.